laat ons gaan. Ek wil eers vir jou 'n storie vertel. Ek lees 'n storie van 'n man van William McKay. William McKay. En hy skryf 'n artikeltjie of 'n getuienis neer. En hy sê dat ek het in my ouer huis op 17-jarige ouderdom verlaat, toe ek 18 geword het, om universiteit toe te gaan. En voordat ek gegaan het om te studeer, het my moeder na my toe vir my gekom en vir my 'n Bybeltjie gegee. Sy het die Bybel gevat en sy het haar naam daarin geskryf en my naam daarin geskryf en 'n Bybelversie gegee en vir my my Bybeltjie ingepak. So is ek weg uit die ouer huis uit. Is hy ongelukkig waar ek in die studente lewe ingekom het, het ek nooit weer aan God gedink nie. Nooit. Ek het 'n robuste, roekelose lewe begin lei. Sê daar was op 'n stadium wat ek min drankgeld gehad het en ek het na 'n pandjieswinkel toe gegaan en my Bybel verpand vir drankgeld. En so het ek gegaan. Nou, William McKay was 'n briljante ou, hy studeer, hy word 'n mediese dokter en hy begin 'n praktyk, maar sy lewenswyse het nooit weer verander nie. Hy was roekeloos. En een dag roep hulle hom na 'n intensiewe plek toe met een van die pasiënte, 'n ou oom wat besig is om dood te gaan. En hy staan by die oom om die laaste te kyk terwyl hy doodgaan. En al wat die oom sy laaste woorde vir hom sê is, bring my net my boek. Maar voordat iets toe nou verder gebeur, gaan die oom dood. En alles is verby en hy sê naderhand vir die suster, wat is die boek wat die oom oor gepraat het? Sy sê, dis dalk in sy bedkassie. Sy gaan na die bed toe, haal die Bybel uit, en sy bring vir hom 'n Bybel. Hy sê, dit was sy boek, en hy is so af te leer gestel. Hy het nou gedink, dit sal iets snaaks of iets interessant wees. En hy vat die Bybel en hy maak hom oop, vragtig, hier staan sy ma se naam in sy ma. Toe is dit die Bybel wat hy verpand het soveel jaar terug. Hy sê, ek lees, ek sit hom in my sak, die aand sê hy, lees ek vir die eerste keer weer wat sy geskryf het en die goedjies wat sy onderstreep het. En William McKay sê, en iets kom oor my. En ek dink aan my vermorste dae. En sy hele lewe verander. Nou skryf William McKay dit, hy sê, dit het my so verander, dat ek my praktyk gelos het en 'n Christen sendeling in 'n land geword het. En dis waar jy hierdie stukkie lees. Here, waar op die aarde is dit moontlik dat, jy sien die toeval wat ek en jy van wil praat, is actually God's hand. Daar's 'n ding wat God moet my en jou gaan regkry, wat ek en jy nie elke dag verstaan nie. Hoekom nie? Omdat ons nukke het. Ons sukkel om te verstaan. Nou kom ons preek vanoggend saam. Ek wil met jou praat oor leef in die ewigheid. Leef in die ewigheid. Nou soos wat ons elke dag nuwe openbaringe van God ontvang, nuwe dinge sien en nuwe dinge hoor, is dit toch besig om ons allemaal ook geestelik te beïnvloed. Wat ons beoordeel dit alles wat ons elke dag sien. Nou die ding wat ek en jy weer moet besef is dat God het eienaarskap van jou geneem. Vanaf daar die eerste dag wat jy die klop gehoor het en die deur oopgemaak het en Jesus ingekom het. Hy het eienaarskap van jou geneem met jou wedergeboorte maak. En nou wat gebeur nou? dit werk, geen mensgemaakte wette kan regtig inbreek doen op hierdie verhouding wat hy met jou het. Maar dit hang van jou af. As ons die Bybel lees, dan kom jy achter dat die lewenswyse van Jesus wat in die evangelies geskryf het, daar baie meer diepte is, glo ek, is wat ons regtig verstaan. Wat ons moet sien, hoe het hy gelewe? En as ons nie daardie boodskap mis, en hom nie mooi raak sien nie, dan verstaan ons ook nie die kruisiging nie. Ek verstaan nie dat hy in 'n kruis gehang het nie, waaroor nie. Dis omdat ek nie die evangelie regtig deel van my maak nie. Wat het die kerk wêreldwyd gedoen? Die kerk het mensgemaakte doktrines en mensgemaakte wette ingebring, net om die hele wêreld te wind. En as ons net kan teruggaan, nou kyk, hoekom het Jesus sekere goed gedoen? Moet dit wees dat dit jou lewe moet verander? Want daar is soveel mensgemaakte afleidings wat uit die Bybel uitkom. Ons sal kyk daarna. Jy weet, ons is vandag daar en ons is vinnig om te oordeel oor ander mense. Ons is baie vinnig om misleiding raak te sien, sonder om te weet dat ek en jy die lewe moet sien soos wat Jesus hom gesien het toe hy daar geloop het. Hy het die kerk gesien, hy het mense gesien, en hoe het hy opgetree? En ek sê werklik, dat as jy dit nog nie besef nie, het daar een of ander misleiding hier ergens in my ingekom. Ek is besig met God sonder dat ek weet waar hy. En ek dien hom nie werklik oor die spesifieke rede nie. En daar is soveel goed wat mens gemaak is, wat ek en jy nou as geestelik ervaar, of aanvaar. Hoe het Jesus opgetree? Dis waarheen ek en jy weer moet teruggaan. En hy skryf vir ons, Johannes skryf vir ons, 'n baie belangrike deel oor wat het gebeur met Jesus in die tempel en die vrou wat hulle na hom toe gebring het, wat egbreuk gepleeg het. Wat het hier gebeur? Wat iets het gebeur en Jesus tree op 'n manier op, en dis wat ek en jy moet raak sien. Maar ek dink die wêreld mis dit, ons moet dit raak sien. En hy skryf vir ons, en ek wil nie hê ons moet dit daar opsit nie, ek wil hê jy moet die regte vertaling verstaan, wat in die Word of Yah staan. En Jesus het na die Olyfberg toe gestaan, gegaan, skryf Johannes, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel ingegaan, en al die mense het na hom toe gekom, en hy het, soos dit sy gewoond was, gaan sit en hulle geleer. Waar is ons? In die buitenhof van die tempel. Nie in die heilige nie, nie wat die mense was nie daar toegelaat in elk geval nie. Wat net snaakse mense was heilig, die rest moet nou hier buiten bly. Nou hy sit buitenkant by die mense wat hom nodig het. Maar uit die tempel uitkom die skrifgeleerdes en die fariseers, en hulle het by hulle 'n vrou wat in owerspel betrap was, na hom toegebring. En sy is deur die wat haar gebring is, veroordeel om gestenig te word. Want hoe kon jy nou dit gedoen het? As ons na hierdie verhaal kyk, dan moet ons kyk, hoe het Jesus toe opgetree? Want hulle bring met lis vir hom iets, sodat hulle hom kan betrap, dat hy iets verkeerd doen. Maar intussen tyd is hy by hom, 'n stikkende vrou. Wat maak hy nou? En ons weet dat as jy die hele ding leer, van vergifnis en genade, kom jy achter dat steniging was nooit 'n wet, wat God gemaak het nie. Dat mense mekaar moet doodmaak, dit was net nooit sy wet ooit nie. Dit was definitief ook nie in die 10 gebooie wat staan, as iemand stout is, gooi om dood met klippe nie. Dit staan nie in die 10 gebooie nie. Of die verbondsgebooie nie. En hy sê vir ons, laat steniging was. God het gesê, julle moet mense lief hê so ver as wat julle kan. So die steniging was 'n mensgemaakte wet. Nou wat gebeur? Mense in daardie tydperk, wat het moet moordenaars en werklike baie verkeerde mense gebeur, hulle moes deur 'n volledige raad skuldig begin bevind word, en in sy tyd en daarin het hulle die mense opgehang, om dood gegaan. En alle steniging wat gebeur het, was net 'n nuwe wet wat die kerk gemaak het, om mense te beheer deur vrees. Ek sê, as iemand ergens 'n klip optel en gooi, moet jy weet dis teen God. Al sien jy hom op televisie, hierdie ou tel op en hy gooi 'n klip, that's never God. Nooit. So hierdie is 'n verkeerde wet. Nou sit hy en luister na wat hulle vir hom sê. Die interessante ding net intussenin. Die eerste groep mense wat gekom het, wat mense gekruisig het, was die Romeine. Wie was voor hulle? Die Grieke. Die Grieke het hulle anders doodgemaak, die Romeine het gekom en hulle het mense aan houte en bome en pale vasgespijker om dood te gaan. Daardie mense het daar gehang, totdat hy in 'n soort van 'n hartversaking ingaan, en doodgang van al die vog wat op sy longe is, oor 'n tydperk. Dis een van die redes, hoekom Jesus nie in die Griekse tyd gekom het, nie maar in die Romeinse tyd. Maar daar staan geskryf, vervloek is hy wat hang in 'n boom, of hang in 'n hout. En misdadigers is as vervloektes beskou. Dis hoekom die Bybel baie duidelik sê is, vervloek is elkeen wat hang in 'n boom. Menslike wette. In Christus is as 'n vervloekte gesien, en daarom is hy gekruisig deur die Romeinse stelsel en die Jode. En wanneer moes dit gebeur? Dit is wat ons in daai tydvlak gaan. Dis als agtergrond. Ons is terug by die tempel. Jesus sit in die buitehof en hy's besig om mense te leer. En daarom sê, en hulle kom by hom en sê, ons, die kerk, het hierdie vrou skuldig bevind. En ons gaan haar nou stenig. Wat sê jy? En Jesus sê vir hulle, hierdie is julle wette wat julle verander het na wette van die dood. Net om mense te beheer. Nou kom vra julle vir my so ding. En Moses het ons in die wet gegee, hulle sê, Moses het gesê, maak haar dood. Daar is die kerk toe al gelieg vir mense, is ons vandag nog daar, waar ons met kerkdoktrines sit, en mense is stikkend. Wat doen Jesus? Jesus, en is sleg vertaald, as ook om ek dit skryf, en Jesus vra haar toe, is jy jammer oor jou sonde, my dogter? En sy het uit haar hart uit totale belydenis gedoen. En Jesus fluister vir haar, dan vergewe ek jou. Maar hulle het aangedring om hom te versoek, sodat hulle iets teen hom kon kry, om te sien Jesus verkeerd. Maar skielik buk Jesus af, en hy skryf op die grond met sy vinger die 12 verbondsgebooie. Wat is die 12 verbonds? Die 10 gebooie, en dan die 2 groot gebod, jy met jou Here jou God hê met jou liewe hart en jou, en jy moet naaste lief hê soos jouself. Dis die 12 verbondswoorde. En hy skryf dit op die grond, en hy het gesê, hierdie is God se verbondswette vir die lewe. Maar julle het dit verander na wette van die dood. Maar hulle het aangehou om te vra. En nadat hy die woorde gehoor het, staan hy op en hy sê vir die kerkleiers, die fariseërs en die skrifgeleerdes, sien julle die woord van Moses wat hier staan? As een van julle nog nooit iets hier verkeerd gedoen het nie, gooi die eerste klip. En wat gebeur? En hy het weer gaan sit op die grond en met sy vinger name en plekke geskryf. En hulle wat lees kom toe agter, dit is oor hulle eie sondes wat hy nou vir hulle hier skryf. En die Bybel sê, en hulle het in hulle eie gewete bestraf geraak en een vir een het weggegaan, van die slimste ouderding af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly by die vrou wat daar voor hom gestaan het. En Jesus staan op en hy besef wat in haar hart aangaan. En hy sien niemand anders dat daar nie, behalwe is net die vrou. En hy sê vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, meester. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en dink oor jou weer. Gaan heen en maak jou huis 'n huis van God. En van nou af moet jy nie meer rebelleer teen die verbondswoorde van God nie. Maar weet een ding, God het jou as 'n sondaar wat bely het, meer lief as al daardie skynheiliges. En sy het in vrede weggegaan. Sjie! Die eerste vraag is, hoe sou ek en jy optree in so'n situasie? Word ons geïndoktrineer deur die wêreld? Waar is ons? In kerk, ons is besig om in 'n uiteind stryd in te gaan, wat baie nader is as wat julle wil. Daar's 'n ding wat nou gaan gebeur, en die Here duidelik sê die Here vir ons, daar gaan 'n verdrukking nou kom, maar ek het een groot belofte vir jou, as jy in my is, sal niks aan jou kan raak nie. Net seker is gaan in die verdrukking en jy gaan niks oorkom nie. Dis die tyd waar hy in ons ingaan. En, want hy sê, daar's 'n skrif wat hy sê, Jesus sê, Vader, soos wat u in my is, en ek in u is, laat hulle ook een in ons wees. Here Jesus, wat sê u regtig? In die prent wat ek sien, is 'n swanger vrou. In haar baarmoeder, 'n baba. Die ma is in die baba, wat haar bloed sirkuleer deur die baba. Maar die baba is ook in haar, in die baarmoeder, beskerm vir kos en suurstof en lewe vir 9 maande lank. Sy en hom, die baba en haar. Dis die wat uit my wys. En wat baie belangrik, om die baba is helder vrugwater. En daardie water wat in die sak is, beskerm die baba en bepaal die baba se lewenskwaliteit. Die oomblik as daai vrugwater verkeerd gaan, dan is daar 'n ontwikkelingsprobleem wat in die baba gaan gebeur. Nou in die woord is daar gepraat oor water en bloed. Op die aarde sal ons weet, daar's 3 getuienisse op aarde: water, bloed, Heilige Gees. Sal weer daaroor praat jy nog. Maar dit is ook in die hemel, is dit God en Jesus en Heilige Gees in een. En hierdie baba in die ma is een met haar. Dis die vergelyking wat hy vir my wys. En wat gebeur die oomblik as die vrou nou geboorte moet skenk, wat gebeur? Hierdie vrugwater sak, ons sê die water het gebreek, die vrugwater sak, gaan stikkend en helder water kom uit, en daarna word die baba gebore, en dis hoe dit werk, maar daar was ook helder water en bloed wat uit Jesus uitgekom het, toe hulle hom gesteek het. So moet dink aan daai ding, waar is jy? In hom, soos wat? Ek wil nie sê soos 'n baba nie, dit, ek het nie die reg om dit te sê nie, maar dis die vergelyking wat ons die hele tyd sit. En hy sal nie toelaat dat iets met jou gebeur nie, wat jy is in hom. Maar daar gaan een tyd kom wanneer hy jou vrystel om te sê, ga nou in my naam en gaan doen wat ek wil hê jy moet doen, waarvoor jy geroep is. Dit is die tydperk wat ons ingaan op die oomblik. En die woord is daar baie skrif daarvoor. Ons weet voor die grondlegging van die aarde was ons in die gees alreeds in God. Maar Adam kom en dit wat God deur hom wil maak, mors hy op en ons verloor daai verhouding. Wat gebeur toe Adam daardie fout maak? God loop in die tuin agter hom en hy vra vir hom, Adam, waar is jy? En ons weet, dis nie omdat God hom gesoek het nie, God het geweet waar hy. Hy vra vir hom, waar is jy? Wat vra hy vandag vir jou? Waar is jy in my? Selfde vraag. En ek en jy moet dit antwoord. As ons na God toe kom vra en vir hom sekere dinge van hom vra, of dit 'n werk is of blessings of finansiële ding of enige ding, weet dat die eerste vraag wat hy in die gees vir jou vra, jy kom vra dit vir my, ek wil vra, waar is jy in my? Wat moet maak dat ek dit vir jou moet gee? Of dink jy net, ek gee dit net? Ons moet sien, daar's 'n ding, begin om te leef in die ewigheid. Die ewigheid beteken net om in God se teenwoordigheid te wees al die tyd. Wat Jesus self toe hy was, toe sê, ek kan niks doen as ek nie my Vader dit sien doen nie. En ek sê niks as ek nie hoor hy sê dit vir my nie. Dis die posisie wat ek en jy op die oomblik wees. Dis die deel van die eindtyd waar ons gaan. Ons moet beweeg uit die aardsysteem wat ons is besig om iets te mis. Kijk, ons is besig om iets te mis, want as dit so is, hoekom het ons dan nou nog al die ellende en al die drama? As ons nie in hierdie eindtyd die vlees gaan kruisig nie, gaan ons iets ergens verloor. Want die wêreldsisteem van die gees en wat God werklik bedoel, staan lynreg teenoor mekaar. En ek wil vir jou 'n vraag vra vanoggend. Antwoord jouself eerlik. Het jy al ooit regtig gesit en aan die ewigheid gedink? Het jy al gedink wat gaan gebeur met jou as jy sterf? Wat gaan jy in die hemel doen? Is dit iets wat ons nie weet nie? Is dit iets wat ek nie veronderstel is om te weet nie? Of bly ek in 'n misleiding? Ons is nog daaglik besig om met vleeslike oë na die wêreld om ons te kyk. En hoe meer ons onsself besig hou met aardse dinge, hoe meer mis ons God se teenwoordigheid in my. Wat ek sien slegte nuus, en ek wonder of ek nie nou so my wyn moet druk nie, want kyk hoe sleg gaan dit. Of watter voorbeeld. Die hoofrede, hoekom mense nie vrykom van hulle verlede nie, is omdat hulle nog steeds die aardse systeem in hulle wêreld toelaat. Oor en oor. Jesus sê herhaaldelik vir ons, ons moet nie aardse skatte opgaar nie. Want dit gaan vernietig word. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Want hierdie skatte wat hy praat, is die waarhede van God. Wie jy is, wat jy is, en wat met jou gaan gebeur. Jesus verskryf, vertel self op verskeie plekke, en hy sê, het ek nie 'n klomp keer gesê, wat iemand het 'n skat gekry, en toe hy hom vind, het hy die grond gekoop met alles wat hy het, sodat hy die skat kan kry. Wat is dit? Die waarhede van God. Jou roeping is soos 'n berg, kom ons eindig. Jou roeping is soos 'n berg wat jy moet klim. Met verskillende skatte en uitdagings op pad boontoe. En dis eers as jy daardie berg kon klim tot bo, wanneer jy vir jouself gaan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus wat my krag gee. Die berg is in jou hart. Die volheid van die Here Jesus is soos 'n rivier in jou. Kry hom. Kry hom. Ons kom. Jy weet, Kim Clement het iets gesê in sy tyd. Hy sê, you need sight and then you need insight. Insight beteken om deur geestelike oë te kyk. Daar's 'n werklikheid en dan's daar 'n gees. Daar's 'n feit en daar's 'n waarheid. En 'n feit verander 99% van tyd. Maar die waarheid van God kan nooit verander nie, daarom sê hy, God is die God wat jou kan lieg nie. Kerk, wat wil ons sê vir mekaar volgend? Hy is geïnteresseerd in jou. Hy het alles wat hy het vir jou gegee. So die respons is by my en jou. Is nie by hom nie. Ons skuld mekaar niks, behalwe liefde. Behalwe aanvaarding. Behalwe om net te sê, kan ek jou help om te word wat Jesus wil hê jy moet wees. Kan jy vir my bid? Ek kan. Sy is saam met my loop, ekstra myl, ek het al. Kerk, waar gaan ons? Ek dink oor en oor wie, wat is sy message again, John? Teaching and teaching the same thing over and over again. Want dis waarheen ons gaan. Ons kom in 'n situasie wat ons moet klaar kry met die wêreldse stelsel en besef dat alles wat ons rondom ons sien, dat dit van minder belang is as wat die God van die ewigheid vir ons wil gee. Dis hoekom hy sê, leef in die ewigheid. Ek sien nog elke week mense doodgaan. Soms kan jy nie meer met hulle praat nie, wat hulle kan nie meer prysten nie. Waar is hulle? Hulle is waar hulle was die laaste keer toe hy kon gedink het. Of hy nou 'n week in 'n koma is, beteken niks. Hoe gaan hulle dood? Maar ek wil nou niks oor myself sê, ek het 200 mense sien dood van in my lewe. Kyk hoe gaan hulle dood. Gaan na in die hospis, loop daar, kyk hoe gaan mense dood. Wanneer is daar vrede? Wanneer is daar chaos? En nou wil hulle jou roep na iemand in chaos wat nie meer kan praat nie. Then it's too late. Soek wat ek en jy kan doen nou terwyl God nog te vinde is. Amen, kom ons stop daar. Liewe Here Jesus.